avy amin'ny savoroforo ho amin'ny fiadanana. Voafonjy amin'ny asa ve? Tokony ho takatry ny olona fa meloka izy ary tsy manana ninininona alahatra eo amason'Andriamanitra. Tokony ho takatry ny olona fa tsy maintsy hijoro eo anatrehan'Andriamanitra izy, hiatrika ny famirapirata amin'ny fahamasinany, hiatrika ny ahenja ny fitsarany. Tsy afaka hevitena ho madio isika rehefa iseho anatrehan'Andriamanitra satria samy efa nanoty indray mandeha farafahakeliny teo amin'ny fiainantsika. Iza moa mbola tsy nandainga? Izay sady efa ampy tsy azahoantsika mitoy ny teny ho marina. Noho izany, tsy ilaina ny manao asa soa faran'izay maro ho filana sitraka amin'Andriamanitra raha izany no anantenana famonjena. Fahotana tokana fotsiny mantsy dia mampirehitra ny fahatezeran'Andriamanitra ary noho izany mameloka mandrakizay. Tsy ilaina akory ny miteny hoe tsy namono olona, tsy nangalatra, tsy nijangajanga, ka inona ny tokony hamaizan'Andriamanitra? Tsy mahavonjy an'izan'iza ny fahotany ezaka anatsaran'izao tontolo izao. Tsy mahavonjy an'izan'iza ny fahotany ny famoronana lalàna natanterahana izany. Tsy mahavonjy an'izan'iza ny fahotany ny fanajana ireo fadifady rehetra. Tsy mahavonjy an'izan'iza ny fahotany ny fanatotosana tsaka sy andavany ireo adidy ara-pivavahana. Tsy misy mataitra an'Andriamanitra izay asa soa ataontsika. Araka ny Baiboly, raha hoy isika tsy manana ody isika dia mamita tena ary marina tsy ao anatintsika. Ny Jaona voalohany, toko voalohany, ny andininy vavaly manambara izany. Mety ho vitantsika ny hitandry tena tsy hanao eloka be vava na melohan'ny olona antsika avy hatrany, kanefa na ny fahatezerana, na ny fitenenan-dratsy, na ny fitsiriritana, na ny sain-dratsy, na ny filan-dratsy mba ny eritreritra maloto dia efa fahotany eo amason'Andriamanitra. Mety hahazo sitraka amin'olona soderaina isika fa Andriamanitra kosa malala ny tena toe-bontsika. Raha izany noho izy dia tsy maintsy hangovitra isika, tsy maintsy hanontany tena hoe iza no afaka monjy ahy. Fanontaniana tsy azo anaovana somongo izany satria samy mbola hadinin'Andriamanitra ny tsirairay. Aiza ary no ahitana ny lalan-kivoahana? Aiza no ahitana ny lalan'ny famonjena? Ny etahetan'ny fanatehavana amin'Andriamanitra dia tsy ho tonin'ireo antokom-pivavahana isan-karazany, tsy ho tonin'ny filozofiana ny sekta. Samy isika manontany tena matotra tsara hoe iza no afaka monjy antsika ka hanafoana ny fisalasalana sy hampitsahatra ny fikorotanan-tsaina ao anatintsika? Iza no afaka monjy antsika ka hanome antsika zavatra azo antoka? Iza no afaka monjy antsika ka hanome antsika ny fitoniana? Mahazo miaina arak'izay mahadia volana antsika isika saingy ny zava-misy dia izao: tsy manam-piadanana ny fanahy, tebiteby izy raha vatany vao mamisavisa lay andro hifanatrehana amin'Andriamanitra mba ho tsaraina. Ary tsy hitondra fa tsy tebiteby ny fieritreretana hoe hijoro eo anoloan'Andriamanitra raha mbola aia sy tahotra anao anaty. Mila fanantenana miorina amina zavatra azo antoko isika. Fijaliana no any anjaran'ny fanahymany rery. Tsy manana na inona na inona alahatra eo anatrehampahary azy. Mangetaheta fiadanana azo antoka ny fanahy toy izany. Jesosy Kristy dia mitondra famonjena sy fiadanana. Ireo rehetra nambara teo ireo no antony nanirahan'Andriamanitra ny Jesosy Kristy. Satria izy irery no any natateraka ny zavatra takian'Andriamanitra. Jesosy irery no afaka natakatra sy ny arananana tamin'Andriamanitra ilay faniriany lehibe amonjy ny olombelona meloka. Satria ianao mahazo antoka avy amin'ireo zavatra rehetra voalaza ireo dia mitsahara amin'ny adalànao ary ekeo fa Jesosy Kristy irery ihany no lalana makany amin'Andriamanitra. Izy Jesosy rahateo no efa nilaza hoe izany no lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Jaona toko fahefatra ambin'ny folo ny andinin'ny fahaenina. Aoka koa fantatrao fa raha manaiky an'i Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia ho vonjena ianao. Hoy ny Romanina toko fahafolo ny andinin'ny fahasivy. Mbola manampy koa ny Baiboly hoe tsy ho menatra izay rehetra mino azy izay rehetra mino an'Andriamanitra. Romanina toko fahafolo ny andinin'ny faraika ambin'ny folo. Amin'izay fotoana izay ianao no ho afaka iaina ity fampanantenan'ny Tompo Jesosy ity hoe fiadanako no havelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Jaona toko fahefatra ambin'ny folo ny andinin'ny fahafito amby roapolo. Azo antoka io fampanantenana io satria ny rahany, ny rahan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana no nanaovany fampihavanana. Hoy ny Kolosianina toko voalohany ny andininy faharoapolo.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly.